straight from Washington, the voice of America. galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaca bisha may ee sanadka labada kun koob iyo labaatankuna waa sagaal iyo toban waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir ban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya saare ila nuur iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a hay-adda cilmi baarista ee heritage oo soo saartay warbixin talooyin usoo jeedinaysa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble.
faalladan kooban waxaan usoo saarnay waxaan isnale waqtigii loo baahnaa ayay timid oo ah waqti uu furmayo shirka. waxa ugu weynun ogoleena waxaad inaan u iftiimino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee soomaalida hawsha hortaala inta ay la eg tahay iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daaja.
dhicis lagama dhul sugo, wax isku dhiiga way isdhalaan, raanraac dhaqanka waalidkood dhasha ka leexataan dhaxna.
waxaa kaloon idiin haynaa faahfaahinta dagaal maanta ka dhacay magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida.
inkastoo ay jiraan isku dayo badan gobol iyo kuwo caalami ah ee xabajoojineed ayaa haddana weli waxaa socda maanta duqeymaha cirka ee israa'iil ee magaalada khaza iyo gantaalaha xamaas. faransiiska ayaa soo jeediyey qaraar golaha amniga ee qaramada midoobay ah iyadoo uu la kaashanayo masar iyo urdun oo ku baaqaya dagaalka in la joojiyo. maraykanka oo ay xulufo yihiin israa'iil oo leh diidmada qayaxan ayaa isur taagay golaha inuu soo saaro qoraal uu ku taageerayo xabajoojinta, waxaana saraakiil maraykan ah ay sheegeen intaasi aanay gacan ka geysan doonin dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu joojinayo colaadda. qaramada midoobe ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay duqeymaha israa'iil ay ka geysanayso kaabayaasha dhaqaalaha ee rayidka ee khaza oo ay ku jiraan shaybaarka dhexe ee baaritaanka cudurka covid sagaal iyo toban iyo xarumo kale ee caafimaadda. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa fariin muuqaal ah uu sii daayay talaadadii waxa uu ku sheegay in israa'iil ay ku dhufatay xamaas dharbaaxo lama filaan ah ayna dib u dhigtay kooxda xagjirka ah sannado badan. ra-iisul wasaaraha spain pedro sanchez ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriinta sida lama filaanka ah ugu soo qulqulaya xeebta dalkaasi ee waqooyiga afrika ay dhibaato weyn ku tahay yurub. sanjes ayaa wacad ku maray in ay dib u dejin doonaan kala dambeyn si dhaqsi leh iyadoo ay sii kordhiso xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa spain iyo morocco. spain ayaa ciidamo geysay jasiiradda juta si ay u ilaaliyaan xadka morocco kadib markii ku dhowaad 8,000 oo muhaajiriin ah oo badankood ka yimid saharaha afrika oo ay ku jiraan 1,500 oo caruur ah ay galeen deegaanka iyaga oo kasoo boodaya xayndaabka. gobollada gaashaaman ayaa ilaalinayay xeebta juta. askarta spain ayaa waxa ay adeegsadeen bulad si ay muhaajiriinta ay uga sifeeyaan xeebta iyaga oo tuuraya bambooyin qiiq ah si ay u niyajabiyaan kuwa kale ee soo gudbaya. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu sheegay in booqasho uu ku tegi doono dalka ruwanda dhammaadka bishan taasi oo guul laga gaari doono xiriirkii uu hareeyey doorkii faransiiska ee xasuuqii 1994. waxaan xaqiijinayaa inaan tegayo ruwanda dhammaadka bishan. booqashadu waxay noqon doontaa mid siyaasadeed iyo xusuus laakiin sidoo kale mid dhaqaale, ayuu macron ka yiri dhammaadkii shirkii afrika ee paris. macron ayaa wuxuu intaas ku daray inay ku heshiiyeen dhiggiisa ruwanda paul kagame oo uu kula kulmay shirka paris in la qoro bog cusub oo ku saabsan xiriirada. kaldo wararka FBI ayaa waxay ku warartay in booqashada Macron ee Rwanda ay noqonayso tii ugu horeysay ee madaxweynaha Faransiisa tan iyo markii Nicolas Sarkozy uu booqday dalkaasi sanadkii 2010kii. Kagame ayaa isna wariyaha Faransiiska u sheegay in ay ku jiraan caadiyeynta xiriirka. Dalka Suudaan ayaa xadidi doona dhammaan dadka kaga imaanaya dalkaasi India, sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray guddiga gurmadka caafimaadka ee dalkaasi. Qudarta guud ee kiisaska COVID-19 ee India ayaa kor u dhaaftay 25 milyan talaadadii, waxaana jira walaac laga qabo faafitaanka nooc cusub ee cudurka oo markii ugu horreysay laga helay dalkaasi. Guddiga caafimaadka ee dalkaasi Suudaan ayaa sidoo kale waxaa uu ka digay in wadarta kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ay ka sare mari doonto 100,000 ilaa iyo bartamaha bisha Juun haddii aan xeerar la soo rogin. Wakaaladda wararka Reuters ayaa waxay ku warartay in nidaamka caafimaad ee dalkaasi Suudaan uu yahay mid nugul oo liita, waxaana hareeyay cudurka COVID-19 iyadoo bukaanadana ay ku adag tahay inay helaan sariiraha cusbitaalka, oksijiinta iyo daawooyinkaba. Suudaan ayaa guddigeeda caafimaadka waxa uu sheegay in dadka uga soo safraya dalalka Masar iyo Ethiopia dib loo baarayo. Guddiga ayaa wuxuu amray in la xiro dugsiyada iyo jaamacadaha muddo bil ah, iyadoo la mamnuucay isu imaatanka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas.
Adi yu matinhe Ibrahim Xasan Danduray oo inu akhrinayay warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada maamul goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinaca iyo maleeshiya beeleedyo weerar ku soo qaaday. Dagaalkaasi ayaa la sheegay inay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, welina waxaa magaalada ka taagan xiisad colaadeed. Sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Daqare oo warbixintan beledweyne ka soo diray.
Boqol yaraan 10 qof oo isugu jira ciidamada dowladda, dad shacab ah iyo maleeshiyaadkii soo weeraray ayaa lagu dilay. Ilaa 20 qof oo shacab u badanna waa lagu dhaawacay kadib dagaal abaaro duhurnimadii maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Askarta dagaalka lagu dilay waxaa ku jira mid ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Hirshabeelle. Dagaalka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Macuusle ayaa waxa uu yimid kadib markii Macuusleydu ay soo weerareen bar control oo ku taala galbeedka magaalada Jowhar si ay ula baxsadaan rag ka tirsan oo maamulka Hirshabeelle uu xiray. In ka badan 15 qof oo qaba dhaawacyo qaarkood culus ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitaalka magaalada Jowhar, sida ay VOA u sheegeen howlwadeennada caafimaadka. Dad deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in labada dhinacba ay isu adeegsadeen hub aad u culus. Dagaalka xooggiisa ayaa waxa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo Badacas oo u dhow suuqa xoolaha ee magaalada Jowhar. Dhinaca kale, ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay kadib markii qarax lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel ka mid ah dhinaca bari ee magaalada Jowhar. Askarta qaraxa lagu dilay ayaa waxaa ku jiray taliyaha ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. ma jirto ilaa iyo xilligan wax war ah oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle, kaasoo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay magaalada Jowhar iyo qaraxa ciidamada dowladda lagula beegsaday bariga magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Daqane, VOA, Beledweyne.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee dalka oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada, kaasoo lagu ballansan yahay in maalinta berri uu ka furmo magaalada Muqdisho. Hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa talooyin u soo jeedisay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo hoggaanka shirkan iyo martiqaadkaba iska leh. Maxamed Cali Xasan ayaa talooyinkan wax ka weydiiyey Mursal Sani oo ka tirsan hay-adda Heritage.
Waa cod waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA iyo dhegeystayaashaba. Annaga horta faalladan kooban waxaan usoo saarnay, waxaan isna waqtigii loo baahnaa ayay timid oo ah waqti uu furmayo shirka. Waxa ugu weynun ogoleena waxaad inaan u iftiimino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida. Hawsha horta انت الا اكتهي يو ان تلاوين لو باهن يها ان لا قادو مركا ان ارما وميمسن وحان كسو كوبني لخ قودب اون اسلين هاي هدي لخلاس قودب لا قادو ان ميسك لا سو سارو ايو اكو هر وجري كو هاد سو كردبا in marka in xal laga gaari karo iyo kuwi kale marka soo arkay inay tahay muhiim
waa gartay bal lixda qodob hadaa si kooban u dul istaagto
in lixda qodob horta qodobka kowaad waa in qoladii ka dhacday ciidankii qaranka Soomaaliya qasatan u badnaa xoogga dalka ee magaalada Muqdisho ku dhax dagaalamay ayagoo labada garab la kala safan in arrinkooda la xaliyo oo ciidan la rabaa inuu la dagaalamo shabaab dalkaana xasiliyo waa waxa loo baahan yahay hoggaankiisa sare iyo hoggaanka dhexe iyo ciidankaba inay yihiin ciidan kala dambeyn leh oo hoggaan ay ku kalsoon yihiin ciidan kale marka waxaa muuqata ciidanka ma aha kulligood laakiin inta badan si ciidankii hoggaankoodi taliyaasha sare ayaa waxa ay siyaasadeeyeen arrimihii amniga oo ahaa arrimo aan loo baahnaa inay marnaba siyaasadda ku milmin marka arintaas waxay keeni kartaa in xitaa heshiis laga gaari waayo siyaasadda maadaama dadkii xamar ku dhex dagaalamay oo qaarkooda lagu eedeynayo inay ay taageerayeen maxaa lahaa go'aankii qaldanaa ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kordhisteen waqtiga qaarkoodna ay ka soo horjeedeen oo la baxeen inay difaacayaan dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka marka ciidankaas ma sii wada jiri karo shabaab lama dagaalami karo haddaanan dhexdooda aanan wanaag iyo laga dhex abuurin waxaynu ku imaan kartaas ayaan yiri annaga in oo isbeddel uu dhaco marka ay dhibkaas oo kale dhacan ama ciidan sida badan ciidanka dhexdiisa ka dhacan waxaa la suubiyaa isbeddel marka isbeddel la suubiyo waa soo jeedinay waxaan kala soo jeedinay in ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay Oktoobar 2020 guddi farsamo ee doorasho kaas oo aan u aragnay inuu ahaa guddi wasaaraha ku fududaaday asagoo dalab markaas aan u aragn rabitaanka madaxweynaha ku fulinayay marka waxaan sidaanahay guddi dhexdhexaad ah oo doorashada dalka kala keena ra-iisul wasaaraha uu ka dhex heli karaa Soomaalida waa yaqaanaa oo dadka dhan u siman oo la wada ogolyahay haddii uu magacaabana ra-iisul wasaaraha shaqadiisa waa u fududaanaysaa waxayna tusaale u noqonaysaa madaxda dowlad goboleed oo ayan laga rabay inay guddiyo saas oo kale soo magacaabaan qodobka saddexaad wuxuu ahaa maxaa lahaayey waa in dhaqso loo xaaliya caqabadaha hortaagan isdiidooyinka siyaasadda oo la isku diidan yahay oo ah arrimaha Soomaaliland marka arrin aada u fudud waayaan yiri waa guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa hadda hoggaanka ah labada koox ee Soomaaliland matasha marka inay isu yimaadaan oo ay soo wada labadooda wada hadashiyo ay wada magacaabaan guddigii doorashada qaban lahaa iyo in goobta lagu qaban lahaa ay noqoto meel ka fog siyaasiyiinta Soomaalida ay gacmagacmaysan karaan ama ay docdoolsan karaan xildhibaanada Soomaaliland oo mugweyn ku leh siyaasadda Soomaaliya qodobka afraad wuxuu ahaa in arrinka taangado ra-iisul wasaaraha waxaan aaminsanahay inuu dhexdhexaad ka yahay kana noqon doono si ka duwan madaxweynaha oo arrinkaasi danagaara ka lahaa khaasatan uga sii daray caqabadihii ka jiray oo inay qoto dheeraato sabab u ahaa madaxweynaha marka haddii ra-iisul wasaaraha loo madax baneeyo oo arrintaas gado waxaan aaminsanahay inuu isu soo dhaweyn karo oo dadka Jubbaland khaasatan arrinta gado heshiis laga gaari karo qodobka shanaadna wuxuu ahaa maxaa lahaay anaga waxaan aaminsanahay dadka la doortay ee Soomaalida ah hoggaankeeda oo ah baarlamaanka iyo madaxweynaha muddo xiloodkoodi 3 bil iyo 6 bil ka horay dhacday marka wada hadalladan haddana si daba dheeraada oo waqti sii qaata oo aanan la shaacin oo si tuugaalaysi dhumaalaysi ah in loo jiido la isku dayo inay cawaaqib kuma keeni karto marka waxaan tala kusoo jeedinay horta shirka waa inuu qabsoo maa 20-ka bisha oo bari ah waana hubnaa haddii shirkaas uu qabsoomo hadduu alla idmo in marada la kasoo bixi doonaan iyo ra-iisul wasaaraha intaanan meesha aanan ajendaha koowaad uu ka dhigo in la waqtiyeeyo in doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha muddo 90 ah ilaa 120 ah gudaheeda ay ku dhacdo waana la qaban karaa khibrada la leeyahay markii la fiiriyo doorashooyinkii la soo maray iyo ugu dambeyn waxaan tala usoo jeedinay soomaalida haddaan nahay waxa waaye waxa la yiri ma ogtahay qofka waxa uu ku jiro inuu inkiro waa adag tahay beesha caalamka kaalin mugla ayay ku lahayd siday u bilowdeen qulqulahan doorashooyinka July ilaa hadda markastay Soomaalida isdiiddo ayada ayaa cadaadis saari jirtay oo cadaadis xoog la saari jirtay ugu dambeyn ilaa kii hadda ugu dambeeyey markii laga soo tago maxal haye quwadihiisi militariga ahaa ee Muqdisho ku hardamay ee sabab u noqday in dib loogu noqdo go-aankii doorashada ee lagu gaaray 17-kii September oo saldhig u ah meesha lagu duulay election doorashada ayaa waxaa dhacday marka in deesha caalamkan ay xoog ku saareen dowladda Soomaaliya iyo mucaaradkaba in ay dib ugu noqdaan wadahadallada doorashooyinka. Marka waxaan isleenahay beesha caalamka oo khaasatan midowga Afrika oo madaxweynaha Soomaaliya dalbaday in ay Soomaaliya ka caawinaan inay ka baxaan waqtigan cakiran weli waa loo baahan yahay. Isleenahay aadan ogaxunahay in maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya aysan weli qaangaarin ama aysan xitaa noqon siyaasad wajiga wax keenta in dowladdii ay dalbato African Union ka dalbato midowga Afrika dalbato in lasoo dhexgalo haddana ninka lasoo magacaabay la yiraahdo kuma kalsoonin xogaa waxay keentay in Soomaaliya dib ilgaar lagu fiiriyo tilmaam qaldan ayayna ka bixinaysaa aragtida Soomaaliya gudaha ayaan ka hadacsanayn haddana dibaddii fool xumo ayaa usoo baxday waxaan isleenahay qofkii isoo magacaabo ama kii hore a noqdo oo aan aminsanahay inuu shaqadii sii wato ama mid cusub oo lagu heshiis lagu yahay lasoo magacaabo aada ayuu Soomaalida uga caawin doonaa inaan ka baxno caqabadan. Marka ergiga midowga Afrika isu magacaabaan beesha caalamka iyo masari karaan yiri wuxuuna horseedi karaa in Soomaalida uu isu soo jijiido markasta ay arrinta dhiiqa gasho, waana mudan tahay in ay goobjoog ka noqdaan beesha caalamka iyo matalaya. Intaas ayaan kusoo kobnay.
Kaasi waxa uu ahaa mursal sanay oo ka tirsan hay-adda Heritage oo u warramayey Maxamed Cabdulaad Xasan.
waxaa laga dayrinayaa xaaladda dadkii xoolahoodu ay ku dhamaadeen abaarihii soo maray deegaanada hoos yimaada gobolka Gedo, waxaana ku barakacay degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi dadkii ugu badnaa ee xoolahoodu kaga baxeen abaarahaasi, kuwaasi oo markii ay dhamaadeen xoolihii ay dhaqanayeen gaadhay degmada Ceelwaaq. mas-uuliyiinta maamulka degmada Ceelwaaq ayaa arrintaasi maanta qayladhaan ka soo saaray. faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
dadkan ku barakacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxay ka soo hayaameen dhulka miyiga ahi ee ku dhow degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, gaar ahaana Buusaar, Faafaxduun ilaa deegaanka Girley, kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaarihii baaxadda lahaa ee ku dhuftay deegaano ka mid ahi Jubbaland. Faadumo Cabdi Qaasim Cali oo ka mid a dadka ku barakacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa V O A u sheegtay in duunyadii ay dhaqanayeen ay kaga leedeen abaaraha, haddana ay gaareen degmadaasi Ceelwaaq si noloshoodu ay u badbaadiyaan, waxaana intaasi raacisay in haweenka ay ka shaqeystaan xaafadaha halka qaarkoodna ay ku nool yihiin xaalad aad u adag.
meeshaasi noo soo harayna gudooyadii lagu waraabin hayay gaamtaha kaynjiraa loogala qaatay bay waxu ahaay hooyna ma haysano jeclo ku dhiga hooy laan baan oo awaadaka waa iska caqadan yahay oo dadka waxba u haysta ma laha. gabdhaha cidhahe baad booyaasha u yihiin dhadhka usoo dhaqaana olyoon ka soo qaataan qaar qoryay soo kurtaan fankanfa ahaay dhagaxkii gashan kara wuu gasaa laakiin qofkii gashanaga oo hadda aad buu basilitahay moodaanaa ka soo qaana maxaa usoo barakanin lalligeed iyo nolol ay meesha magaala jirtaan usoo barakacnay moodaana meel dhaan oo qiima meel duuseer ee baar dheer u dhexay.
Maxamed Cali oo ka mid a dadka ku barakacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa inoo sheegay in dadkan ay xoolahoodu kaga leedeen abaaraha ay hadda ku nool yihiin xaalad bani aadanimo oo aad u adag, gurmadna ay u baahan yihiin. gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibrahim Guuleed oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in degmada Ceelwaaq ay ku nool yihiin ilaa 3,000 oo qoys balse xaalada bini'aadnimo ay ku haysato degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi
dadka xoolaha ka dhamaadeen oo abaarihii hadda soo taabtay ee xoolihii ka dhamaadeen qaar waxay soo galeen magaalada caafimaadka magaalada ka mid ah dadka daraaladoodu ay la soo degeen oo daraaladoodu ay dib geeyeen dadka qaarna tuulooyinka agaaraha magaalada ku dhow ayay soo degeen yihiin daraas ay bulshadii wax ka sameysteen sanadkan roobkii iyo daraas ayay soo afsadeen marka dhibaatooyinkaas la jiraan oo dadkaas barbaacayaasha aynu waarayn oo magaalada naftigeedii awalba ay ahayd magaalo maaragtay xeyad ku noola oo xoolo dhaqato iskaheed oo aan beero lahayn xoolihiina ay ka dhamaadeen walaa fursadka annaga ma tirikoobin oo tirikooba aanaan ku sameyn sababtoo ah annaga maadaama shan qofka aadan waxba u hayno waxba gargaar aadan u hayno ama waxa aan waxu badan tirikoobkiina meeqada amaana dhigan laakiin haddii dad lagu qiyaasay ilaa iyo 3,400 lagu qiyaasay weeye oo magaalada iyo intada magaalada
gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo aan wax ka weydiiyay waxa ay u qabteen dadkaasi ka maamul ahaan ayaa sheegay in dib u dejin ay u sameeyeen dadka xoolo dhaqatada ahi ee ay xoolahoodu kaga leedeen abaarihii ku dhuftay gobolka Gedo. tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaano ka tirsan Jubaland waxaa sii kordhaya tirada dadka ay xoolahoodu kaga leedeen abaaraha kuwaas oo magaalooyin badan oo Jubaland ka mid ah ay ku barakacay balse hadda ay ku nool yihiin xaalad aad u adag oo ay soo food saartay dhibaato dhanka nolosha ah. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa marti geliyay kulan ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamka. Ujeedada kulankan ayaa ah sidii loogu raadin lahaa qaaradda Afrika dhaqaale kaga burburay la tacaalista xanuunka COVID-19. 20-aad hogaamiyaal Afrikaan ah ayaa yimi oo kasoo qayb galay kulankan oo ka dhacay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. Waa shirkii ugu weynaa ee noociisa ah ee fool-ka-fool loo kulmo intii uu xanuunkaasi ka dilaacay dunida. warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
hay-adaha caalamiga ah ee kasoo qayb galay kulankan waxaa ka mid ahaa madaxa sanduuqa lacagta adduunka ee MFI iyo sidoo kale agaasimaha maamulka ee bangiga adduunka. kulankan oo socday dhowr saacadood ayay markii dambe madaxweyne Macron iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Congo ahna madaxa midooda Afrika warbaahinta la hadleen iyaga oo ka waramay muhiimadda kulankaasi lahaa. wadamada Afrika xanuunka COVID-19 ma uu saameynin sida dalalka horumarayada oo guud ahaan ay u dhinteen 130,000 oo qof qaaradda Afrika xanuunka, laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyada oo Baanka Adduunku sheegay dabayaaqadii sanadkii 2020 inay Afrika lasoo gudboonaanayso dhaqaale darro badan ilaa iyo 290 bilyan ay qaaraddu u baahan doonto ilaa sanadka 2030. sanadihii ugu dambeeyey xiriirka wadamada Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaana dalalkii uu gumaysan jiray, ayaan wanaagsanayn. maxamed caalin oo ah gorfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku maandhaafsiisan yihiin Paris iyo dalalkaasi.
20-kii sano ugu dambeeyey markii dagaalkii qabow dhammaaday waxa bilaabay waxa la yiraahdo Cold War Economic ama dagaalka qabow ee dhaqaalaha. waxaa la iska weeraray Mareykanka iyo China waxay u soo guureen Afrika. Barajoogtiyo badan Mareykanka sameeyey oo kahortaga AIDS-ka, China waxay sameeyey inay infrastructure-ka ama wadooyinka ama tareenada sameeyaan. marka dalalkii Afrika Faransiiska ku hadlayay saameyn bay ku yeesheen. marka Faransiiska iyo dowladaha sida labadii madaxweyne ugu dambeeyey Chirac iyo Sarkozy xiriir fiican lamaystameen ama may xalin colaadihii Congo dheeraaday, Rwanda, Burundi, Central Africa, Ivory Coast, dagaalada soo noqnoqday. marka waxaa la oran karaa in Faransiiska iyo gaab uu soo kala dhexgalay dawladii ay gumaysan jireen
barnaamijka deen caafinta oo bishii April ee sanadkii hore wadamada xubnaha ka ah ururka G20 iyo kooxda Paris Club oo ah deen bixiyayaal ayaa ka shaqeeyay sidii xal waara loogu heli lahaa wadamada deymaha lagu leeyahay laakiin go'aamo taaba galay lagama soo saarin dhinaca kale dadka faalaya siyaasadda Faransiiska iyo Afrika ayaa sheegay inuu madaxweyne Macron dadaal ugu jiro sidii uu u soo celin lahaa heshiisyadii uu dalkiisu la lahaa Afrika oo inta badan dadku ku sheegi jireen inay dhinaca ka rabaan jireen barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinayo Afrika intee in leeg ayuu kabi karaa hadaba xiriirkaasi oo aad iminka mooday in wadamada Shiinaha iyo Turkiga way uga faradhuumnaadeen Faransiiska waa kan mar kale Maxamed Caalin
ilaa iyo markuu xilka qabtay 2017kii bishii shanaad madaxweyne Macron wuxuu isbeddel ku sameeyay u socdaalo badan ku tagay dalalka Afrofasis ku hadla qaarada Afrika wuxuuna uu doonayaa inuu ku wax ka qabto dhinaca rabshadaha xaaladii Central Africa Afrikada dhexe ciidan buu diray Mali ciidan buu diray wada hadal buu sameeyay mutaqaanaa arrimaha Chad wadamada North Africa ee sida Tunis oo kale wada hadal baa u socday isbeddel dowladnimadooda in la xoojiyo Morocco inay furfurto marka dhinaca dhaqaalaha doonaya hadda shir caalami ayuu Paris ku diyaarinayaa oo boqolaal milyan oo dollar lagu maalgelinayo shaqalaanta Afrika inuu baayactanka waxyaalaha Afrika wadamada Faransiis ku hadlaan shidaalka iyo beeraha iyo in mataqaana uu bisisho fiican ka hortaga cudurrada soo noqda sida COVID-19 mataqaan Ebola jadeecada marka Macron wuxuu doonayaa inuu maqaamkiisa soo celiyo marka uu ka fiican yahay isaga madaxweynaha ka horeeyay Jirac iyo Sarkozy oo wuxuu doonayaa khaladaadkii ay ka tirsanayeen shacabka iyo qowyahanada Faransiiska Faransiiska ee Afrika inuu wax ka bedelo waana dadaalkiisa ugu badan uu xoog saaray xiriirka Afrika iyo Faransiiska gaar ahaan dalalka Afrika Faransiiska ku hadla
madaxweynaha Faransiiska ayaa bishii hore mar uu la hadlay warbaahinta sheegay in dalalka reer galbeedku ay si dareenli ah u cilleeyeen Afrika iyagoo isticmaalaya buu yiri xalalkii lixdamaadkii waxaanu ka digayna Afrika oo ay dayacaan natiijadu noqon doonto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha qaaradda iyo dadka magangelya doonka ah oo bata laakiin aqoonyahanna Afrika u dhashay ayaa iyagu qaba in aanay Afrika u baahnayn qaaraanka Yurub laakiin horumarka qaaradda uu ku xidhan yahay in la helo hoggaan wanaagsan oo ka saara saboolnimada malaayiinta Afrikaanka ah ee ku nool dhulka hodanka ah sidoo kale waxa ay aqoonyahanadaasi aaminsan yihiin in Afrika iyo dunida Muslimkuba bedesho hoggaankooda caadaystay kursi jacaylka dhaqaalaha badankiisuna uu yaalo meelo ka baxsan Yurub laakiin la la'yahay hoggaankii garan lahaa aqoonyahanadaasi ayaa sidoo kale aaminsan in qof haddii kalluun la siiyo maalin kasta ay uga wanaagsan tahay in la baro sida kalluunka loo dabto ama jilaabto tani waa bilowga isku filnaanshaha qofka oo gaara heer umadii isku filnaato Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
VOA
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington goordho waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Ibrahim Xasan Dandure
inkastoo ay jiraan isku dayo badan gobol iyo kuwa caalami ah ee xabad joojinada ayaa haddana weli waxaa socda maanta duqeymaha cirka ee Israa'iil ee magaalada Gaza iyo gantaalaha Hamas Faransiiska ayaa soo jeediyay qaraar golaha amniga ee qaramada midoobay iyadoo uu la kaashanayo Masar iyo Urdun oo ku baaqaya dagaalka in la joojiyo Mareykanka oo xulufihiin Israa'iil oo la diidmada qeyxan ayaa surtaagay golaha inuu soo saaro qoraal uu ku taageerayo xabad joojinta waxaana saraakiil Mareykan ah ay sheegeen intaasi aanay gacan ka geysan doonin dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu joojinayo colaadda qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso kaabayaasha dhaqaalaha ee rayidka ee Gaza oo ay ku jiraan shaybaarka dhexe ee baaritaanka cudurka COVID-19 iyo xarumo kale ee caafimaadka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa fariin muuqaal ah oo sii daayay Talaadadii waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay ku dhufatay Hamas dharbaaxo lama filaan ah ayna dib u dhigtay kooxda xagjirka sanado badan Ra'iisul Wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriinta sida lama filaanka ah ugu soo qulqulaya xeebta dalkaasi ee Waqooyiga Afrika ay dhibaato weyn ku tahay Yurub. Sanchez ayaa wacad ku maray in ay dib u dejin doonaan kala dambeyn si dhaqso leh iyadoo ay sii kordhiso xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Spain iyo Morocco. Spain ayaa ciidamo geysay jasiiradda Ceuta si ay u ilaaliyaan xadka Morocco kadib markii ku dhawaa 8,000 oo muhaajiriin ah oo badankood ka yimid saharaha Afrika oo ay ku jiraan 1,500 oo caruur ah ay galeen deegaanka iyaga oo ka soo boodaya xayndaabka. Gawaarida gaashaaman ayaa ilaalinayay xeebta Ceuta. Askarta Spain ayaa waxa ay adeegsadeen bulad si ay muhaajiriinta ay uga sifeeyaan xeebta iyagoo tuuriyo bambooyin qiiqa si ay u niyajabiyaan kuwa kale ee soo gudbaya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in booqasho uu ku tegi doono dalka Rwanda dhammaadka bishan taasi oo guul laga gaari doono xiriirkii uu hareeyay doorkii Faransiiska ee xasuuqay 1994. Waxaan xaqiijinayaa inaan tegayo Rwanda dhammaadka bishan. Booqashadu waxay noqon doontaa mid siyaasadeed iyo xusuus laakiin sidoo kale mid dhaqaale, ayuu Macron ka yiri dhammaadkii shirkii Afrika ee Paris. Macron ayaa wuxuu intaas ku daray inay ku heshiiyeen dhiggiisa Rwanda Paul Kagame oo uu kula kulmay shirka Paris in la qoro bog cusub oo ku saabsan xiriirada. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxay ku warantay in booqashada Macron ee Rwanda ay noqonayso tii ugu horreysay ee madaxweyne Faransiisa tan iyo markii Nicolas Sarkozy uu booqday dalkaasi sanadkii 2010. Kagame ayaa isna wariyaal Faransiisa u sheegay in ay ku jiraan caadiyeynta xiriirka. Dalka Suudaan ayaa xadidi doona dhammaan dadka kaga imaanaya dalkaasi India, sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray guddiga gurmadka caafimaadka ee dalkaasi.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Jordan Bashar al-Khathouni ayaa sheegay in laga yaabo in waddankiisu eryo safiirka Israa'iil kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu soo saaray baaqaasi oo sabab looga dhigayo xiisadda ka taagan magaalada Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta. Boqor Cabdallaha Labaad ee dalkaasi ayaa wada diblomaasiyad xoogan oo isku dayayo in uu joojiyo halista sii kordhaysa ee ka jirta maranka Qasa. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Israa'iil iyo Falastiin ay labaduba si siman ugu qalmaan in ay ku noolaadaan nabad iyo ammaan. Wariyaha VOA Dale Chaflack ayaa warbixintan ka soo diray Cumaan.
Jordan waxay sanadkii 1994 heshiis nabadeed la gashay Israa'iil, sanado badanna waxay sidoo kale ahayd madaxa ugu weyn ee taageera qadiyadda Falastiin. Carada dadweynaha ee dalka, halkaas oo qaxootiga Falastiiniyiinta ah iyo faracooda ay ka badan yihiin in ka badan kala bar shacabkeeda ah 10 milyan ee qof ayaa hadda karkaraya. Mudaaharaadyo waaweyn oo caro wata ayaa halkan lagu dalbanayaa in la joojiyo qasabka looga rarayo qaxootiga reer Falastiin ee ku sugan magaalada Qudus iyo duqeymaha dhimashada badan dhaliyay ee Qaza. Bruce Riddle oo ah sarkaal sare oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sheegaya in Boqor Cabdalla uu ku saxan yahay markii uu si isdaba joog ah uga digay la'aanta xal cadaalada ah ee dhibaatada Falastiin ay horseedi doonto qaraxa xaaladda gobolka.
King Abdullah has been saying for 20 years that failure to address the root cause of the Israeli-Palestinian conflict.
Boqor Cabdalla waxa uu muddo 20 sano ah sheegaya in ku guuldaraysiga wax ka qabashada sababaha asalka u ah khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin iyo Israa'iil iyo Carabta goor dhow ama goor dambe ay ka dhalan doonto qaraxyo sidan soo aragnay. Mowqifka Jordan waxa uu had iyo jeer ahaa in bulshada adduunka gaar ahaan Maraykanka ay cadaadis saaraan Israa'iil si ay u abuurto dowlad Falastiiniyiin ah oo ay caasimadeedu tahay Bariga Qudus si ay u matasho dhulka dadka reer Falastiin.
Saraakiisha Jordan waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan wax kasta oo rabshada ah oo ka dhacay Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta oo horseedi kara guuritaan kale oo Falastiiniyiintu ay u guuraan Jordan kadib hirarkii qaxootiga sanadihii 1984 iyo 1976 inkastoo Riddle uusan daruuri u arag waxa dhacaya waxa ka sii walwalka badan ayaa ah rabshadaha u dhaxeeya Yuhuudda Israa'iil iyo Carabta Israa'iil.
They also do fear refugee flows. On the other hand, two previous intifadas in the West Bank, 1980.
Waxay sidoo kale ka baqayaan qulqulka qaxootiga ee ka imanaya Falastiin. Dhinaca kale, labadii intifaado ama kacdoonkii Falastiiniinta ee lagaga soo horjeeday qabsashadii Israa'iil ee daanta galbeed iyo Mareykanka Qasa ee hore uga dhacay daanta galbeed sanadkii 1988 iyo 2000 ma aanay soo saarin qulqulka qaxooti oo la taaban karo. Waa walaac laakiin lama huraan ma aha. Waxaa sida gaarka ah halista u leh xaaladan oo inta badan aan hore loo arag. Waa waxaan aragnaa feejignaan labada dhinac ah, laakiin gaar ahaan dhinaca Israa'iil oo weeraraya Carabta Israa'iil. Heshiiska bulshada ee u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo Carabta Israa'iil ayaa ah mid sii kala fogaanaya. Taasi waxay aad ugu liidataa ama ugu daran tahay mustaqbalka reer Israa'iil.
Social contract between Israeli Jews and Israeli Arabs is coming apart. That augurs very poorly for the future of Israel.
Saxafiga reer Falastiin ee Daud Katab oo wax ku qoray wargeyska Los Angeles Times ayaa ku buuriyay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan Hamas inay wada hadlaan. Fikradda ah in laga hortago isku dhac ayaa noqday mid la fahmi karo iyadoo ay sababtuna tahay maqnaanshiyaha geeddi-socod wada xaajood dhab ah, ayuu yiri. Si tartiib tartiib ah, laakiin dhab ahaantii wax khilaaf ah oo adduunka ka jira laguma xallin karo qaab militari. Qaraar kasta waxa uu ku xiran yahay wada xaajoodka oo dabiiciyanna la macno ah inaad la hadasho cadowgaaga oo aadan la hadlin saaxiibada, ayuu yiri Katab. Iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ilaa iyo hadda aanay awoodin inay joojiyaan rabshadaha, ayaa sarkaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka General Mark Milley waxa uu ka digay in rabshaduhu ay keeni karaan halis ah xasilooni darro ballaaran.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoysi.
Maalinta berita ah oo ku beegan 20-ka bisha May ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban uga furmo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxaana kulankani oo si weyn looga dhursugayo markii ugu horreysay hoggaamin doona ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Haddaba shirkan muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii ka horreeyey ee natiijo la-aanta ku soo dhammaaday? Sideese looga gudbi karaa caqabadihii horey u taagnaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Dhuux.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan ku salaamayaa Xasan Kaafi. Shirkaasi wuxuu ku qabsami karaa Al-Muslima calaa shuruudihim baa la yiri, macnaha wixii lagu heshiiyey oo ahaa 17 September agreement in siduu ahaa loo fuliyo oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka. Marka heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis bilateral agreement oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka, marka waxa loo baahan yahay in la fuliyo. Marka shirkaasi sidaas ayuu ku qabsami karaa. Waxaan la rabaa in la fahmo hadda madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyay doorashadii ra-iisul wasaaraha ee amniga. Waxa muhiimka ahi ma aha in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo doorashadii amniga, laakiin waxa muhiimka waxay tahay in la fuliyo wixii lagu heshiiyey. Haddii uu ra-iisul wasaaruhu fulin waayo oo uu gaari waayo heshiis siyaasadeed oo ka duwan kii madaxweynuhu fulin waayey, heshiisku ma fulayo. Marka qodobadii markaasi la isku fahmi waayey ayaa la rabaa inuu fuliyo Prime Ministerku, isagoo markaas qodobadaasina waxay ahaayeen gaday in la hoosgeeyo maamulka Jubbaland, xildhibaanada markaasi gobollada waqooyi in la hoosgeeyo maxaa la yiraahdaa guddoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashim, maadaama hadda marka la fiiriyo awoodda markaasi waxa weeyaan Bawr Shireen dhiilka uu u taagan yahay ay u taageen in midnimada markaas qoqoyiga Soomaaliya asaguna u yeeshay inta ugu sareysa iyo in la bedelo gudigii doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleedba in la bedelo marka ra'iisul wasaaraha waxa laga rabaa macna qof qof ku bedelma aha laakiin muhiimadu waxay tahay inuu fuliyo qodobadaas oo fuli waayay marka waxa laga rabaa prime minister inuu noqdo prime minister should be honest broker laga rabaa inuu noqdo inuu noqdo qof dhexdhexaad oo cadaalad inuu noqdo laga rabaa qodobadaasna sidoodi uu fuliyo marka sidaasan anagu markaas aan ka rajaynaynaa wuxuuna haystaa chance fiican opportunity noo kasta dadar wana isla fursad u haystaa deesha caalamka ogol ee maamul goboleedada ba ogol waxa ogol markaas maxaa la yiraahdaa dawladda dhexe isaga wakiil kaga ah doorashadii oo madaxweynuhu ku wareejiyay ee bulshada rayidka cidiidani ma jirto marka waxa la rabaa inuu ka faa'iideysto fursadaas
haye abdullah
bismillaahir rahmaanir rahiim marka waxaan xasan adiga baaxda biyoada waa salaamiya salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan cusub hadda dib u soo cusboonaaday in lagu noqdo heshiiskii xalane dib loogu soo noqdo ballanka xalane in dib loo soo nooleeyo prime ministerku mandate loo siiyay in uu meel mariyo labada dhinacna ay ku heshiiyeen mucaaradka iyo dawladdu international community and backup seenian waxaan islaannahay runtii meeshan gabi ahaanba wax looga baahan yahay haba yaraatee ma jirto shuruud conditioniska jiray oo sidoo saaxiibka u sheegay jiray gabi ahaanba waa inay banaanka ka ahaadaan waxaas oo dhan waa alif macalin jiray waxa kaliya oo lagu hadlayo lagu wada hadlayo ama lagu exercise gareynayo ama lagu dhaqmaayo waa 17kii September ee 16kii February waxaan labadaas ahayn oo lagu wada hadli karo male cid aan la cid keenta shuruud cusub oo dib u soo cusboonaysiiso xaalad kale la kulmaysaa waxaan noqonaysaa dad qof dad wada mar kale mar saddexaad inuu barnaamijka aan burburo ayadana marka ayada madaxa saaranaysa ama international community ha noqoto ama heer national Soomaali ha noqoto laakiin hadda heshiiskani ama wadahadalkani oo already gudiyadii ay soo bilowdeen oo dhawaan la rabo barnaamijka barnaamijkarka inuu hawshiisa si toos u gudagalo aan rajaynayna inuu ku guuleysto waan rajaynaynaa biidinlaahi alkariim inay barnaamijkan uu miro dhalo inta u dhexaysa 17kii September iyo 16kii February waxaan labada ahayn cidii meesha keento waa cid fashilinaysa mar kale barnaamijka hadda socda guddi doorasho la soo sameeyey guddiga doorashada heer gobol iyo heer federaal isku dhacay la isku dhafay tobabarna la siiyey guddi farsamo madax banaan ayaa loo xilsaaray khilaafkii jiray si loo soo xaliyo 16kii February waxay heshiisku gaareen guddiga maamul goboleedyada iyo guddigii dowladda federaal ka socday heshiis bay gaareen heshiiskaasna wuxuu ahaa in conditioniska yarka oo meesha ka jira la saxo qaarkood wax badanna may ahayn in fact waa la isku afgartay anyway cid maskaxa maanka ku haysa ma jirto inay shuruud kale ay imaan karta gabi ahaanba waa ka mamnuuc hadday shuruud kale soo gasho meesha waa fashil ma wey macnaheedu shirki
cali nuux waad maqlaysaa cabdullaahi waxa uu qabaa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17kii September ee sanadkii tegey iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin adiga sidee u aragtaa arrintaasi
marka saaxiibkii wuxuu leeyahay shuruudi ma iman karto horta shuruudaha ma aragtay maxaa la yiraahdaa way imaanayaan waxay u imaanayaan heshiis baa la rabaa lafteennuna hadda ma rabno inaan hadda ka hor dhacno annagu hadda guddigii farsamada ma ahayn goobta shirkana ma joogno waxaa guddigii farsamada loo sameeyey oo marka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada loo keenay shuruudahaas in laga wada hadlo ajendaha shirka iyo farsamada ku qabsoomi lahaa iyo wixii la isleeyahay cabistaa kala sooye oo shirka ka hor imaanaya inay furfuraan marka rag meel iskugu yimid ee waa wada hadlayaa shuruudana way imaanayaan marka lama oran karo marka shuruudna imaan karo shuruud way imaanayaan shuruudahana waxaa ugu horreeyay wixii lagu heshiiyey in la fuliyo kuwa dhimanna la fuliyo kuwa dhiman waxaa ka mid a baawarka madaxweynaha macnaa waxaa loo baahan yahay madaxweynuhuna warqad qoro oo ku wareejinayo awoodihiisa inta badan ra-iisul wasaaraha si ay doorashadu u dhacdo amniga iyo hadda wuxuu wareejiyey iyo doorashada laakiin awoodo badan buu madaxweynuhu leeyahay oo hadda u qarsoon marka waxaan rabaa maogtahay midyahan aan qaranno aan qarsanno xoolahana qalanno wax la yihahda ma jiraane in madaxweynuhu awooddiisa inta ugu badan ku wareejiyo prime ministerka prime ministerkuna uu fuliyo oo awood madax bannaan yeesho xasan sheekh isagoo 7 bari ka dhiman tahay mandatekiisii madaxweynenimo ayuu qoray warqad uu ku joojinayo inaanu waxna magacaabaynin waxna xil ka qaadaynin awooddiisana sidaa ugu wareejiyey doorashadiina ay sidaas ku dhacday madaxweynahana waxaan maraynaa adeerdan 8 February ayaa u dhamaaday legitimate-kiisa macnaha ee mandate-kiisa saxda ah ee sharciga ah maanta waxaan maraynaa maxaa la yiraahdaa 18kii May ayaan maraynaa wuxuu ku sii dhow yahay 3 bilood oo dhawba fadhiya marka waa laga rabaa warqadaas inuu wareejiyo waxa kale oo rabaa inaan ka hadlo saaxiibkay uu ka hadlay 16kii February heshiiskii ka dhacay Baydhabo heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis toddobaad lama fahmin aniga hadda shakhsiyan cali aan ma baana fahmin cid faahfaahisa oo fahamtana maana arag heshiiskaasi wuu duuduubnaa meesha la isugu geeyey ee wasiirada ku jiray dowladda marka waxa weeyaan wax duuduuban baa la keenay marka wax duuduubana hadee calooli waxay ku bogotay lugbada weeyaan annaga war duuduubnaa bana diliba annaga waxaan u baahanahay wax furfuran oo marka si transparent ah aan siiyo Cabdullaahi
saaxiibkay waa mahadsan yahay waa aragtidiisa laakiin xaqiiqda sidaan aanu isleeyahay aragtideeda waxaan labada qodob ahayn 17kii September ilaa 18kii February waxaan ahayn oo lagu wada hadli karo ma jiraan shuruud iman kartana ma jirto bataatan waxaan maamulaa oo Prime Ministerka wuxuu awood u leeyahay xafiiskiisa inuu waxyaabo qaab farsamo maamul ah inuu wax ka bedelo waxna ku kordhiyo wax problem la taas noocay doonta wax noqoto laakiin admis intay soo fariisato marka ku soo qorato dhan shuruudahan hal meel mariyo hadii aan shuruudahan la meel marin aan shirkana kama qayb galayna admis la soo fariisan doonto ma jirto waa mamnuuc waa prohibit waa la mamnuuc waa laga heshiiyey cid alle cid kalmadaas la timaado ayaa u ciqaamaysa ciqaab bay la kulmi kow labo Prime Ministerka waxaa mandate loo siiyey inuu fuliyo 17kii September iyo 16kii February waxaan inta ahayn kama hadlayn mandatekaas waxaa siiyey madaxweynaha siiyey oo u siiyey abniga iyo doorashada labadaba inuu isaga faraha si toos ah gacanta si toos ugu hayo international community-na way soo dhaweyn fikirkaas way ku backup garaynayaan maanta ma taagno shuruud ma taagno absolutely maanta cidda keento shuruud waa fashion meeshuu saaxiibkay leeyahay 16kii bisha February heshiiskii kasoo baxay lama fahamsanayn waa heshiis dadan oo aan faahfaahsanayn halkaasuu yiri kelmadaasuu yiri waxaan islay saaxiibkay meeshaas wuxuu u baahan yahay kurnoqosho isaga nafsiyan inuu dib u fahmo dadku way fahamsan yihiin clear bay ahayd maxaa yeelay maamul goboleedyada waxay soo direen xubnahoodii bay soo dirsadeen dowladda federaalkana way ku dartay meel baa la isugu geeyey mudday fadhiyeen go-aan midaysa bay kasoo saareen wax alla wixii go-aan midaysan ahaa oo laga soo saareen waa wax qoraal galay documentyada xafiisyada dowladda meel walba meel walba yaallaan wax qarsoon ma aha koox qoraal ah oral ma ahayn qoraal buu ahaa qoraalkiina meel walba yaallaa wixii lagu wada hadlay oo lagu heshiiyey taas ayada marka doodka ma taagnaanayso waa inuu dul shaqeeyo simple waa lagu dul shaqeynayaa ayadaan ahad last mataqaanaa decisionkii la gaaray ayadaan noqonayso 17 baa reference garaynayaa 17kii ayaa mataqaana base ah 16kan waa lagu kor shaqeynayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Dhuux
si xalku wuxuu yahay macnaha shirkan oo hadda 20ka May dhacaya ayay horta 80% ku xirantahay rajada inta sida Soomaaliya ay noqonayso shirkaas anaga waxaan rajaynaynaa Prime Ministerku maadaama hadda doorashada lagu wareejiyay amniga doorashadana uu asagu u maamulayo waxaan rabnaa markaas waxa weeyaan in Prime Ministerku uu noqdo honesty markaas waxa weeyaan broker uu noqdo oo dhexdhexaad ka noqdo arintaas awoodii safulneed isticmaalo siyaasadii uu madaxweynuhu fulin waayay heshiis siyaasadeed buu fulin inuu fuliyo laga rabaynaa marka waxa loo baahan yahay in shaqadiisa uu madax banaanaado una garto inuu yahay maanta qofka tijaabada ku dhacaysa waa asaga
haye Cabdullaahi dhinacaaga maxaad ka soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka wuxuu yahay shirka dhici doona bisha May 20keeda ee Prime Ministerku iclaamiyay oo mandate loo siiyey inuu shirkaas qabsoomo inuu dhaco shirkaas waa halka koobaad kow isu imaasho dhab ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isu yimaadaan oo aan wax condition wadanin shuruud la'aan ah inuu isla hor yimaado shirkaas uu dhaco lagu dul shaqeeyo 17kii September wixii lagu heshiiyey iyo 16kii February wixii lagu heshiiyey labadaas in lagu dul shaqeeyo shirkan aan loo kala maqnaanin si buuxda isugu yimaado
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Maatirid Xasan Kaafi Qoyste.
Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxay noo hayay Axmed Faarax Cali Idaajaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii waasuge iyo warsame qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare. dhegeystayaal, inta aanan u gelin sheekada qaybteeda labaad, tii koowaad ee toddobaadkii hore baxday aan si kooban ugu dulmaro ciddii ay isa seegeen. Waasuge waa reer Sabeelaha dhexe, warsamana waa reer Mudug. Waa laba oday oo suugaantii hore ee Soomaalida wax badan ka yaqaan. Waxay ku kulmeen dusha gaari gaalkacyo ka yimid oo xamal ku jeeda, warsamana uu ka mid ahaa dadkii la socday. Waxaa kaloo gaariga saaraa inan da'yar oo dhaanraac la yidhaahdo, ku dayashada dhaqamada reer galbeedkana aad ugu fogaaday. Dhulku waa dalsan rooban oo beerihii baxeen, xooluhuna ay cayil la wada leecleecayaan. Waasuge ayaa markuu arkay waddada labadeeda dhinac beeraha sariiran, wuxuu ku dhuftay hees beer falashada ammaanaysa. Warsamana markuu arkay geel quruxdii ka batay oo waddada ka gudbaaya, ayuu tiriyey hees iyadana meesigaas lagu ammaanay. Markii loo madax ruxayna wuxuu raaciyey gabay cumar isteeliya uu geela ku ammaanay, gaar ahaan awrka baarqab uu si wacan ugu sifeeyey. Labada mid waliba wixii uu yaqiin buu ammaan ku bantooqay, ammaan ay rakaabkiina u wada riyaaqeen. Intii uu warsaame gabaygaa tirinayey, dadkuna sida xiisaha leh ugu jiibinayey, waxaa carabastiis la ahaa oo faruurta ruugayey wiilkii dhaarac ahaa. Wuxuu diidan yahay sheekada aan isaga macnaha u lahayn oo odayaasha aan waqtiga la soconin la neefneefsanayaan. Si uu isaga aamusiyo, wuxuu dhaanraac u shitay makiinadda suxuunta muusiga wareejisa. Wuxuu saaray saxan ay ku duuban yihiin heesihii James Brown. Farxaddii odayaasha waxaa bedelay foolkaduud. Markaas bay indha caraysan dhaanraac ku wada fiiriyeen, isaguna waxaas oo dhan danka ma leh. Wuxuu ku cayaarayaa fadhigiisa oo hadba geesi isu tuuraya, jilbahana isku tumaya. Marmar heesaaga ayuuba kula luuqaynayaa baydadka iyo hoolisyada qaarkood sida jirabba jirab jirabba jirab. Markii cabaar la aamusnaa, wiilkiina uu xiisa dhacay, ayaa mar kale sheekadii la soo nooleeyey. Ugu horreyntii waasuge ayaa isagoo aad uga caraysan waxyaalihii uu dhaarac ku kacay. Wuxuu tusaale ahaan dadkii ugu tirsay masafadii sheekh axmed gabyow ee ahayd qasqas carmaha iyo qaabis caanood, midba markoo la qasmaansahaye. Uudka haddii la karshow qabow yahay, inta qurmaa mar la soo qubaaye. Geeye qurxoon iyo qayl dameeraad, ninba midkiisu la qaal badnaaye. Rati qawaari iyo qaalin suuclaah, midba markoo qalab saarahayna. Qashkarisow iyo naagta qaafaa, maharka loo wada qaybihaaye. Qaran haddii marba qoon u soo kaco, wixii qadiima la quursahaaye. Qur-aanka toosana qaadir ka yidhi qolof qab gaaluhu qoonsahaaye. Rag badan ayaa masafada ka faalooday waasugana ku gacan qaaday, iyagoo isla markaana dhaanraac isha ku godaya. Waasuga markuu ogaaday in tusaalihiisii lala dhacay, ayuu si wanaagsan inta fadhiga ugu qaabsamaystay oo maradiisii taraska lahayd deegaha ka ritay, sidii libaax hareerihiisa marba dhan u jeestay. Markay intaasu dhacday, ayaa warsame oo ay la noqotay in laga dheereeyey mar keliya sidii webiga u biyo keena. Wuxuu ka qayrooday sidii waasuge loogu madax ruxay. Warsame isagoo guud ahaan uga hadlaya xaalkii dhaanraac, gaar ahaanna dantiisu tahay inuu libta abwaanimo waasuge ka xigsado, ayuu dadkii u tirsay gabaygii cilmi raaga ee ahaa toogaysiiba uu galay furqaanta hajudkeediiye. Towreed iyo injiil baa islaam taabacood yahaye, xaqiiyoo tamaamaa xafiis loo tallaabsaday. Meeshuu tembigu ooli jiray بوغاق باعتباني وحي علم توفيق خطاهي تربان عليه توحيدك وحي لوغتكي ليرة عبكيلي سيدة توركا إيا كاشب علي سوتين بضاي لتلالي سيكفرق اللوغتين سوى dadka oo gabayga ka faaloonaya murtidiisana wada jir u dhuxaya ayaa dagaal ama filaan dhexmaray wiilkii dhaaraac ahaa iyo haweenay duq ah oo baabuurka meel dhexe ka soo raacday fadhiidayna kursiga kiisa xiga dagaalku wuxuu ka dhacay dhaaraac oo xabad sigaara shitay duqdiina ku tiray waxa igu afuufin quranka afkaaga ka socda dhaaraac isagoo intii tabartiisa dadaalaya ayuu afteliyaari ku yidhi skuuli raalli ahow duqdii waxay u qaadatay inuu caynayo markaasba inta la baxday dembiishii ay alaabta ku sidatay madaxa kala dhacday oo u celisay ilaa gacmaha la qabtay haddaba muxuu falay dhaaraac inta istaagay oo gacmaha shaarka laabtay feefna la baxay ayuu yidhi duqda iskeen dadkii baabuurka saaraa oo yaab la wada qoslaya ayaa wiilkii ka badbaasay duqdii ayaydiis la faca ahayd inkasta uu murankoodi dheeraaday ilaa uu dadkii wada saameeyo oday raggii ka mid ahaa ayaa markii dambe sheekadii soo nooleeyey si uu muranku u joogsado wuxuu duqu dadkii u bilaabay isagoo ku luuqaynaya labadii beyd ee u dambeeyey gabaygii cilmi raage oo uu hore dadka ugu mariyey warsame waa beydadkii ahaa sida toorka iyo kaasha baa laysu tiinbadayay la tallaalayay see kufriga loogu tiirsaday ninkii odayga ahaa markuu dadkii muranku saameeyey maskaxdooda mar kale ku baraarujiyey murtidii xiisaha lahayd isagoo isticmaalay xeel waayeel ayuu intaa kuma dhaafine isla markiiba waa suga ka codsaday inuu isaguna markiisa murti kale u raaciyo gabaygii warsama tirsay waa suga inta dadkii isala raacay wasiyadoodana ka gartay in hadalka xiise loo qabo ayuu u marshay shirib ka kooban afar beyd oo min laba lugood ah wuxuu yidhi dhulku dadkoo dhan wou dhammays dhiishaase ninba meel dhigtaa dhaxalka hidda waa dhigaal wax noo dhimanna waa dhacaan dhicis lagama dhul sugo wixii isku dhiiga way isdhalaan dhaanraac dhaqanka waalidkood dasha ka leexataan dhahna waa suga oo dabacsan inuu shirbkiisa guuloobya raaciyo iyo warsame oo sugayla niyaddana iskale yaa mar keliya hadalka ku siiya ayaa magaalada xamar lasoo galay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb saddexaad hadduu eebba idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
haatana dhegeystayaal mar kale aan dib ugu laabano dhinacii heesaha guud ahaan idaacaddeeni galabnimo ayaa intaas inoogu idil dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo